Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Θα προσπαθήσω να το πω με την δέουσα προφορά. Στο πολύ ενδιαφέρον του βιβλίο με τίτλο «Food on the Rails, The Golden Year of Railroad Dining», δηλαδή «Φαγητό στις ράγες, η χρυσή εποχή του σιδηροδρομικού δείπνου», ο Τζέρι Κουίντσι γράφει. Ήταν 8:20 το βράδυ, Σάββατο, 27 Μαΐου του 1961. Το Orient Express, ένα πάλι ποτέ τρένο ρομαντισμού και μυστηρίου, λάμψης και νοσταλγίας, θα ξεκινούσε το τελευταίο του ταξίδι στη διαδρομή Παρίσι-Βουκουρέστι. Μια μεγάλη εποχή στην ιστορία των σιδηροδρόμων έφτανε στο τέλος της. Ο Γουίντσιο βέβαια κάνει ένα λάθος. Το τρένο ξεκίνησε στις 28 Μαΐου και όχι στις 27. Αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Ειδικά σε ένα βιβλίο που περιγράφει, σύμφωνα με τους ειδικούς, όσο κανένα άλλο, την κουζίνα των τρένων στην πολύχρονη ιστορία τους. Σε όλα τα άλλα όμως ο συγγραφέας έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, το Orient Express ήταν ένα τρένο ρομαντισμού και μυστηρίου. Ήταν ένα τρένο λάμψης και νοσταλγίας. Και όντως, με εκείνη την τελευταία διαδρομή, έφτανε στο τέλος της μια μεγάλη εποχή στην ιστορία των σιδηροδρόμων. Μα μπορούμε να μιλάμε για το τέλος όχι μόνο του Orient Express, επειδή στην τεράστια διαδρομή του έπαβε να υπάρχει το κομμάτι Παρίσι-Βουκουρέστι. Ξέρετε, κάποια σύμβολα, είτε αυτά είναι έργα τέχνης, είτε ομάδες ανθρώπων, είτε συνταγές, είτε οτιδήποτε άλλο, πάβουν να υπάρχουν όταν φεύγει ένα κομμάτι τους. Τι θα γινόταν αν έφευγε ο Μικ Τζάγκερ από τους Rolling Stones? Τρεις τύποι θα έβρισκαν έναν τέταρτο, θα ήταν μια μπάντα, αλλά όχι Rolling Stones. Βιαζόμαστε καμιά φορά, τα αυγά μας είναι κλούβια, δεν εμπιστευόμαστε το ψυχείο του σούπερ μάρκετ. Όλοι το κάναμε και το κάνουμε και αντί να ανακατέψουμε όπως πρέπει αυγό με γάλα με λίγο ξύσμα παρμεζάνας, βάζουμε κρέμα γάλακτο στη λευκή σάλτσα με τριμμένη παρμεζάνα. Το προσούτο με το ψημένο κρεμμύδι και το σπαγκέτι νούμερο 7 μας περιμένει, αλλά καρμπονάρα δεν μπορούμε να πούμε ότι τρώμε. Ακόμη και αν κρεμάσουμε την πρωτομή του Γκαριμπάλντι πάνω από το τραπέζι. Τρώμε σπαγκέτι με μια σάλτσα που έχει προσούτο, κρεμμύδι και κρέμα γάλακτος. Ως εκεί. Και αν σβήναμε από τον πίνακα της Τζοκόντα τον ελικοειδή δρόμο στο βάθος πάνω από τον δεξί της ώμο, θα σταματούσαμε την ιστορία μια για πάντα στο μεσαίωνα.
in a sweet, sexy way. I heard somebody say, dansez avec moi, monsieur. She say, dansez avec moi, s'il vous plaît. Hey, dansez avec moi, monsieur. She say, dansez. When the music got hot, she said,
don't ever stop. Dansez avec moi, monsieur. She said, dansez avec moi, s'il vous plaît. Hey, dansez avec moi, monsieur. She said,
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα, στην τεχνική υποστήριξη η Ρούλα Αρβανιτίδου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα και στους αγαπητούς ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Δεν ξεχνούμε ποτέ όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Σε ταξίδι πάμε με το Orient Express. Θέλω να πιστεύω πως είστε καλά ντυμένοι. Και σε ταξίδι πάμε και μέσω της μουσικής. Τόσο τα μουσικά χαλιά, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να παίρνουμε μία ανάσα κατά τη διάρκεια του λόγου, όσο και τα τραγούδια που αποτελούν τα μουσικά μας διαλύματα, είναι όλα συνδεδεμένα με πόλεις, σταθμούς του θηλυκού Orient Express. Και μάλιστα πολλά από αυτά, αν όχι τα περισσότερα, όπως το πρώτο, το Passion for Paris από τον Frankie Valli, είναι τραγούδια αφιερώματα σε πόλεις, ωστόσο σε γλώσσα διαφορετική από αυτή της χώρας στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη πόλη. Η ταχύτητα, ο δυναμισμός και η πίστη στην πρόοδο χαρακτηρίζουν την Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο σιδηρόδρομος, ο ηλεκτρισμός, ο κινηματογράφος, η φωτογραφία, καθώς και οι νέες θεωρίες της επιστήμης και την ιατρική, εδραιώνουν, θα λέγαμε, τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρώπης σε τούτη την περίοδο ορίμανσης της τεχνολογίας. Ανατέλει μια νέα εποχή. Μια εποχή αισιοδοξίας. Η έλευση του σιδηροδρόμου καταδεικνύει το προβάδισμα της Ευρώπης ως αδιαφιλονίκητου του παγκόσμιου ηγέτη στην τεχνολογία. Η βιομηχάνηση εξαπλώνεται και τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων είναι πλέον εφικτά για όλες τις κοινωνικές τάξεις, αν και όχι σε όλες τις επιβατικές θέσεις. Τα ταξίδια αποτιμώνται πλέον σε χρόνο και ταχύτητα και όχι σε απόσταση. Ο σιδηρόδρομος δημιουργεί διευρωπαϊκά δίκτυα από τα οποία επωφελείται το ευπρόσιτο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Βέβαια, η απομόνωση των χωρών και των λαών που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης επιτείνεται. Ο σιδηρόδρομος μεταμορφώνει το ευρωπαϊκό τοπίο με τη δημιουργία σειράγγων και γεφυρών σε περιοχές όπου κάποτε δέσποζαν απροσπέλαστα φυσικά εμπόδια. Η μεγαλύτερη την εποχή εκείνη η σύραγγα, φίλες και φίλοι, στον κόσμο τίθεται σε λειτουργία το 1882. Είναι η σύραγγα του Αγίου Γοτθάρδου, μήκους τότε 15 χιλιόμετρων, που συνέδεσε την Βόρεια με την Νότια Ευρώπη. Μα μπορούν μόλις 15 χιλιόμετρα να ενώσουν τη Βόρεια με την Νότια Ευρώπη? Θα ήταν ένα εύλογο ερώτημα, αλλά είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται με όρους 2020 και όχι 1882. Η σύραγγα εκείνη, φίλες και φίλοι, συνέδε τότε την κεντρική γερμανόφωνη Ελβετία με την νότια ιταλόφωνη Ελβετία, παρακάπτοντας έναν τεράστιο κύκλο γύρω από τις Άλπεις, τον οποίον είχαν χαράξει οι κατακτητές κάποτε Ρωμαίοι. Η ένωση δύο περιοχών με εντελώς διαφορετική κουλτούρα, παρότι κομμάτια της ίδιας χώρας, ήταν μια πραγματική ένωση που στα τέλη του 19ου αιώνα έκανε τη διαφορά σε πολλούς τομείς και άλλαξε το χάρτη της Ευρώπης. Ο τουρίστας της εποχής ως κομμάτι της οικονομίας ξεπροβάλλει πίσω από την κουρτίνα και τα εμπορεύματα φτάνουν από κάτω προς τα πάνω και αντιστρόφως πολύ πιο γρήγορα στον προορισμό τους. Παρ' όλα αυτά, όσο πιο μεγάλη ήταν η απόσταση, τόσο πιο κουραστικό ήταν ένα ταξίδι. Λογικό, θα μου πείτε. Ωστόσο, η έκφραση «κουραστικό» δεν είχε να κάνει τόσο με την απόσταση, αλλά με μια συγκεκριμένη διαδικασία στην οποία υποβάλλονταν οι επιβάτες. Βλέπετε, η κάθε χώρα είχε αναπτύξει το δικό της αυτόνομο σιδηροδρομικό δίκτυο. Φτάνοντας λοιπόν στα σύνορα, οι επιβάτες έπρεπε να αποβιβάζονται, να διασχίζουν τα σύνορα με τα πόδια και στη συνέχεια να επιβιβάζονται σε νέα μαξοστοιχεία. Με λίγα λόγια, αν ξεκινούσες από το Παρίσι για να πας στην Κωνσταντινούπολη, έπρεπε να κατέβεις από το τρένο σου και να ανέβεις ένα άλλο πολλές φορές. Γεννημένος σε μια οικογένεια τραπεζιτών, ο Ζόρζ Νάγκελμάκερς, που είδε το φως του ηλίου στις 24 Ιουνίου του 1845, έδειξε από νωρίς το ενδιαφέρον του στους σιδηρόδρομους και είχε στενούς δεσμούς με την αυλή του βασιλιά Λεοπόλδου του Β' του Βελγίου. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός. Νεαρός, Ερωτεύτηκε μία μακρινή εξαδέλφη του. Ωστόσο, ο έρωτας δεν πήγε μακριά. Λίγο αργότερα θα βρεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου πέρασε συνολικά 10 μήνες ταξιδεύοντας σε όλη την Ήπειρο, πότε με τρένα, πότε με κλινάμαξες πούλμαν. Πίστηκε ότι υπήρχε μία αγορά για κλινάμαξες καρότσια τύπου πούλμαν στην Ευρώπη και δεν έχασε χρόνο. Συνάντησε τον ίδιο τον σχεδιαστή ιδρυτή του μοντέλου, τον ίδιο, τον George Pullman, βλέπετε ακόμη ζει το όνομά του στις καρδιές μας, και του ζήτησε να συνεργαστούν στην προώθηση του συγκεκριμένου μοντέλου στην Ευρώπη. Ο Pullman όμως δεν αναγνώριζε τον κόσμο πέραν του Ατλαντικού και είπε στον Νάγκελ Μάκερς ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι. Έτσι ο Βέλγος επέστρεψε στην Ευρώπη. Βέβαια, οφείλουμε να σας πούμε πως σύμφωνα με κάποιες άλλες εκδοχές και βιογραφίες της ζωής του, ουδέποτε συναντήθηκαν. Για την ιστορία μας όμως, μικρή σημασία έχει αυτό. Πρώτη μουσική μας στάση ήταν το Παρίσι, ενδεχομένως από το μουσικό χαλί. Μας κράτησε συντροφιά σε αυτό το κεφάλαιο ο Johann Strauss ο δεύτερος με το Vienna Blutwalz. Ενδεχομένως να έχετε αντιληφθεί που σταματά για λίγο το τρένο μας στη Βιέννη. Σταματά χάρη στην βοήθεια των εξαιρετικών Ultravox, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν το Βιέννα. Το 1870 ο πανέξυπνος Νάιγκελ Μάκερς δημοσίευσε μια πρόταση για την ανάπτυξη βαγονιών για την ευρωπαϊκή αγορά που είχε τίτλο «Σχέδιο για την εγκατάσταση βαγονιών ύπνου στους σιδηροδρόμους της Ηπείρου». Ωστόσο, το ξέσπασμα του Γαλλοπρωσικού πολέμου καθυστέρησε τη χορήγηση άδειας από τη βελγική κυβέρνηση. 3 χρόνια αργότερα ίδρυσε την εταιρεία Nigel Makers & Company, η οποία αργότερα έγινε Compagnie Internationale de Wagons Lits. Έδρα της εταιρείας ήταν το Παρίσι, όπου και δημιούργησε τα Compagnie Internationale de Grand Hotel, με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία πολυτελών ξενοδοχείων σε όλες τις διαδρομές των τρένων και όχι μόνο στην Ευρώπη. Η στρατηγική του συνίστατο στο να πείσει τους ιδιοκτήτες των σιδηροδρομικών εταιριών να βάλουν βαγόνια για ύπνο και βαγόνια με εστιατόριο στα τρένα τους για να διαφοροποιήσουν έτσι τις επιλογές των ταξιδιωτών. Το πρώτο τρένο του είδους λοιπόν τέθηκε σε λειτουργία το 1882. Πώς? Τη χρονιά εκείνη ο Νάιγκελ Μάκερς κάλεσε κάποιους πολύ εξέχοντες επιβάτες σε σιδηροδρομικό ταξίδι στο τρένο του, το οποίο είχε βαφτίσει Train Éclair de Luxe. Το τρένο έφυγε από το Paris Gare de l'Est την 3η 10 Οκτωβρίου της χρονιάς εκείνης, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, και έφτασε στη Βιέννη την επόμενη μέρα στις 11:20 το βράδυ. Το ταξίδι επιστροφής ξεκίνησε από τη Βιέννη την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου στις 5:20 το απόγευμα και όπως είχε προγραμματιστεί επανήλθε στο Gare de Strasbourg στις 8 το βράδυ του Σαββάτου 14 Οκτωβρίου. Το πρώτο μενού του τρένου στην δοκιμαστική του διαδρομή ήταν στρίδια, σούπα με ιταλικά ζυμαρικά, καλαμπόκι με πράσινη σάλτσα, κοτόπουλο à la sachère, φιλέτο βοδινού με πατάτες σατό, σουάφρα των θυραμάτων, μαρούλι, πουτίνγκα σοκολάτας και μπουφέ με επιδόρπια. Οι καλεσμένοι, στην πλειοψηφία επιχειρηματίες, αλλά και αξιωματούχοι διαφόρων χωρών, ενθουσιάστηκαν. Όμως ο πανέξυπνος Νάιγκελ Μάκερς ήθελε να κάνει μια δρομή πολύ μεγαλύτερη από το Παρίσι-Βιέννη. Ήθελε να ξεκινήσει από το Παρίσι, αλλά να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη. Είχε λύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή 2 από τα 3 βασικά προβλήματα. Είχε βάλει κουκέτες στα βαγόνια, είχε βάλει εστιατόριο, αλλά ήξερε πως μόλις το τρένο του θα έφτανε στα σύνορα με τη Γερμανία, οι Πρόσοι θα το έλεγαν «Alt». «Αφήνεις το τρένο σου εδώ και τώρα πας με το δικό μας». Μπορείτε να φανταστείτε διαφορά χλειδής, πολυτέλειας και ανέσων μεταξύ του γαλλικού και του... δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, πρόσικο. Μια άδεια ήθελε. Μια πολυπόθητη άδεια που θα επέτρεπε στο τρένο του να διασχίσει αλόβητο εντός εισαγωγικών όλες τις χώρες μέχρι να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη, και την πήρε ο Βέλγος υπό έναν όρο που δεν αρνήθηκε. Στα σύνορα κάθε χώρας θα άλλαζε μόνο η ατμομηχανή. Το Orient Express είχε μόλις γεννηθεί, έτοιμο για την θρυλική διαδρομή των 2.740 χιλιόμετρων από το σταθμό Gare de l'Est του Παρισιού έως την πόλη, με ενδιάμεσες σύντομες τάσεις στο Στρασβούργο, το Μόναχο, τη Βιέννη, τη Βουδαπέστη και το Βουκουρέστι. Πρώτο ταξίδι 5 Ιουνίου του 1883. Η αλήθεια είναι πως κράτησε το πρώτο όνομα, το Train Éclair de Luxe, μέχρι το 1891, όταν και μετονομάστηκε σε Orient Express. Η διακόσμηση των εσωτερικών χώρων, φίλες και φίλοι, ανατέθηκε σε διάσημους σχεδιαστές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την φαντασία τους για να ενσαρκώσει το ταξιδιωτικό σύμβολο της Art Deco. Με έμπνευση την Côte d'Azur, την Γαλλική Ριβιέρα δηλαδή, επενδύθηκαν τα εσωτερικά τυχώματα με μπλε, γυαλοπίνα και σλαλίκ, δεμένη με σημίδα από τη Φιλανδία, από τον Ρενέ Πρου, ενώ φωτιζόταν με γυαλισμένο χάλκινο φωτισμό. Είχε ξύλινα χωρίσματα, διακοσμημένα με ξυλόγλυπτα μοτίβα και γυαλοπίνακες, ενώ μικρά αγαλματίδια συμπλήρωναν τη διακόσμηση του χώρου. Τα διαμερίσματα ήταν συνήθως δίκλινα. Είχαν αναπαυτικά κρεβάτια, ακριβά χαλιά και γραφεία για όσους ήθελαν να συνεχίζουν τις δουλειές τους καθοδόν. Ώρα για άλλη μια μουσική στάση, φίλες και φίλοι. Το τρένο περνούσε από τη Γερμανία, και σταματούσε στο Μόναχο της Βαυαρίας. Ο Αλτ Σιούαρτ, γνώριμος της εκπομπής μας, μας τραγουδά το νυχτερινό τρένο στο Μόναχο, Night Train to Munich.
At the station underneath the clock, carry an umbrella, no need to talk. The man and the humbug hiding in the fog will be watching. Get yourself a ticket, go through the gate at 7:45 precisely, don't be late. If anybody follows, don't hesitate, keep on walking. And take the night train to Munich, rumbling down the track. After half an hour in the restaurant car, look for the conductor and there will be a stain on his tunic, a paper underneath the sign. Then you gotta pray that he doesn't look away, or you'll never, never, never come back. Take a look inside. On page 27 there's a photo of a bride, underneath the story of a man who died in Morocco. Memorize the article word for word, the man in the humbug understands the code. Make sure the conversation isn't overheard, they're around you. Upon that night train to Munich, rumbling down the track. After half an hour in the restaurant car, look for the conductor and there won't be a stain tunic, a paper underneath the sun. Then you gotta pray that it doesn't look away, or you'll never, never, never come back. But I know you got the knack of taking care of yourself. They don't know your face, so there won't be anyone looking for you. When you get to Munich, we'll be waiting in the car. Don't look around, just walk straight out. If you don't show, I'm sorry for the pain I caused you. Upon that night train to Munich, rumbling down the track. After half an hour in the restaurant car, look for the conductor and there will be a stain on his tunic, the sun. Then you gotta pray that he doesn't look away, or you'll never, never, never come back.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Ανάψαμε φωτιές με την εισαγωγή μας σε κάποιο σπιτικό από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Έτσι είναι, φίλε Κυριάκο. Με καρμπονάρα, θέλει χτυπημένο αυγό, μεγάλα και κομματάκι παρμεζάνα. Τα υπόλοιπα είναι της βιασύνης. Το τρένο αρχικά, φίλες και φίλοι, αναχωρούσε από το σημερινό Gare de l'Est του Παρισιού στη 1:30 κάθε Τρίτη και Παρασκευή και ακολουθούσε τη διαδρομή Στρασβούργο, Βιέννη, Βουκουρέστη, Γεωργίου στον Δούναβη. Από εκεί οι επιβάτες περνούσαν με πλοίο στο Ρούσε της Βουλγαρίας και στη συνέχεια σιδηροδρομικός πήγαιναν στη Βάρνα. Από εκεί με πλοίο της αυστριακής εταιρείας Lloyd Ristino έφταναν τελικά στην Κωνσταντινούπολη. Το ταξίδι αυτό διαρκούσε συνολικά 81 ώρες και 30 λεπτά. Οι σειρμοί του Orion Express αποτελούνταν από δύο κλινάμαξες, μία εστιάμαξα και δύο σκευοφόρους τόσο για τις αποσκευές των επιβατών όσο και για την αποθήκευση εκλεκτών κρασιών και των υλικών για την παρασκευή των εδεσμάτων που ετοίμαζε και σέρβιρε το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του εστιατορίου. Τα γεύματα προετοιμάζονταν από έναν μάγειρα από τη Βουργουνδία και σερβίρονταν σε ασημένια και πορσελάνινα σερβίτσια. Από τα σχετικά αρχεία μπορούμε να δούμε πως, για παράδειγμα, στις 17 Απριλίου του 1884, ο σεφ και η ομάδα του είχαν προετοιμάσει το ακόλουθο μενού. Σούπα, αυγοτάρχο, ψάρι, βραστές πατάτες, φιλέτο μοσχαρίσιο, ψητό κρέας, κοτόπουλο μαγειρεμένο αλαλεμάν, με κάρδαμο παρακαλώ, λαχανικά, κουνουπίδι au gratin, κρέμα σοκολάτας και γλυκό. Ήταν ο ίδιος ο σεφ που στις 11 Νοέμβρη του 1918, στο διαμέρισμα 2419D του τρένου, όπου υπογράφηκε η συνθήκη του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σέρβιρε για μεσημεριανό στον στρατάρχη Φως, διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων και στον Γερμανό ιτημένο Ματίας Έζερμπεργκ τα εξής. Χωριάτικη ομελέτα, φιλέτο βοδινού κρέατος, πολωνικό κουνουπίδι, κρύο ζελέ με βάση το κρέας, κάτι σαν πηχτή που λέμε, σαλάτα και επιδόρπιο. Με το τέλος του πολέμου η κομπανία, όπως έμεινε στην ιστορία γνωστή η εταιρεία του Νάγκελ Μάκερς, παίρνει τις άδειες που της αρνούνταν επίμονα οι κεντρικές δυνάμεις, ποιοι άλλοι, Γερμανοί και Αψβούργοι, καθώς ήθελαν η διεθνής αμαξοστοιχεία προς την Ανατολή να διέρχεται υποχρεωτικά από το γερμανικό τότε Στρασβούργο, τη Βιέννη και τη Βουδαπέστη αντί της νότιας πορείας μέσω Ιταλίας. Ωστόσο, μετά την ήττα τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάμφθηκαν οι αντιρρήσεις τους και έτσι ξεκίνησαν δρομολόγια μέσω της περίφημης σύραγγας του Σεμπλόν, μήκους 19,8 χιλιόμετρων μεταξύ του Μπρίκ της Ελβετίας και της Ιταλικής Ντόμο ντο Σόλ, που συμπλήρωνε το όνομα του τρένου σε Σεμπλόν Orient Express. Η διαδρομή περιλάμβανε διαφορετικό δρομολόγιο και περνούσε από τους σταθμούς της Λοζάνης, του Μιλάνου, της Βενετίας, της Τεργέστης και του Βελιγραδίου. Στα βαγόνια του Orient Express συναντά κανείς μια κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και ανθρώπους της, ας το πω, jet set της εποχής, όπως η πριγκίπισσα Βικτορία, η κατάσκοπος Ματαχάρη, ο Ρώσος θεατρικός παραγωγός και κριτικός τέχνης Σεργέη Διαγκίλεφ ή ο μυστικός πράκτορας Λόρενς της Αραβίας. Κάναμε νωρίτερα μία αναφορά, φίλες και φίλοι, στον σεφ του τρένου που έφτιαξε το μενού την ημέρα της παράδοσης των Γερμανών στο βαγόνι. Χρόνια αργότερα, το 1940, ο Άδολφος Χίτλερ κάνει σμπαράλια τη γραμμή Μαζινό και οι Γάλλοι μέσα σε μία εβδομάδα χάνουν τα πάντα. Ο Χίτλερ απαιτεί από τους Φραντσέζους η συνθήκη παράδοσης να γίνει στο ίδιο βαγόνι του Orient Express. Το ιστορικό εκείνο βαγόνι στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Βερολίνο. Προσέξτε τώρα τι θα πει να είσαι Ναζί. Το 45 τα SS, βλέποντας πως το τέλος έφτανε, κατέστρεψαν το βαγόνι για να μην πέσει στα χέρια των μισητών για αυτούς Γάλλων. Ένα άλλο βαγόνι, πολυτελής τραπεζαρία, όπου γυρίστηκαν σκηνές για την ταινία Έγκλημα στο Orient Express, καθώς και για άλλες 1.800 ταινίες, βρίσκεται τώρα εδώ, στον περίβολο του Σιδηροδρομικού Μουσείου του ΟΣΕ στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Το βαγόνι νούμερο 11 του PLM, στο οποίο ταξίδεψε ο βασιλιάς Γεώργιος ο τέταρτος της Αγγλίας, συνοδευόμενος από την σύζυγό του βασίλισσα Ελισάβετ, όταν επισκέφθηκαν τη Γαλλία για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 1938, εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο Σιντουτρέν της Μιλούς. Θα θυμάστε κατά τη διάρκεια του κεφαλαίου ότι κάποια στιγμή κάμφθηκαν οι αντιστάσεις Πρώσων και Αμπσβούργων και το τρένο εμπλούτησε την διαδρομή του. Πέρασε και από τη Βενετία. Πάμε λίγο διαφορετικά τώρα. Venice Drawing από τους θρυλικούς Duran Duran. Συγγραφείς και έργα τους με θέμα το περίφημο τρένο γίνονται θρύλοι και bestsellers. Ο Άγγλος μυθιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας και κριτικός Graham Greene το 1904 θα γράψει το θρυλικό Stamboul Train. Ο Γάλλος ποιητής Guillaume Apollinaire λίγα χρόνια αργότερα το 1907 με αφορμή ένα ταξίδι του Ρουμάνου πρίγκιπα Βιμπέσκου έγραψε μια ερωτική ιστορία με τίτλο «Οι ερωτικές περιπέτειες του πρίγκιπα Μόνι Βιμπέσκου». Και βέβαια, το Orient Express είναι το σκηνικό του μυθιστορήματος της Αγκάθα Κρίστη, «Έγκλημα στο Orient Express», που γίνεται η μεγάλη επιτυχία της συγγραφέως. Επίσης, τα μυστηριώδη ταξίδια των υπερπολιτελών τρένων του Orient Express πρωταγωνίστησαν σε κινηματογραφικές ταινίες με πιο χαρακτηριστικά δείγματα τις ταινίες «Από τη Ρωσία με αγάπη» με τον James Bond του 1963 που περιέχει πολλές σκηνές δράσης οι οποίες διαδραματίζονται, όπως είπαμε, στο τρένο. Είχε πάντως και τις δύσκολες του στιγμές. Στο απόγειο, θα λέγαμε, της δόξας του, το Semblon Orient Express σημαδεύτηκε από δύο οδυνηρά γεγονότα. Στις 12 Σεπτέμβρη του 1931 μια βόμβα εξεράγει, καθώς ο σειρμός είχε αρχίσει να διασχίζει την γέφυρα Μπιατορμπάτζη κοντά στην Βουδαπέστη. Από την έκρηξη εκτροχιάστηκαν η ατμομηχανή και 9 βαγόνια που έπεσαν στο κάτω μέρος ενός φαραγγιού από ύψος 30 μέτρων. Αποτέλεσμα, να χάσουν τη ζωή τους 20 άνθρωποι και να τραυματιστούν πάνω από 100. Οι αρχές αρχικά κατηγόρησαν για τρομοκρατική επίθεση φασίστες. Αργότερα κατηγόρησαν κομμουνιστές. Στην πραγματικότητα ήταν ενέργεια ενός Ούγγρου μηχανολόγου μηχανικού, του Σιλβέστερ Ματούτσκα, του οποίου τα κίνητρα ουδέποτε διαπιστώθηκαν. Το βέβαιο είναι ότι είχε κάνει και νωρίτερα τουλάχιστον 2 αποτυχημένες προσπάθειες να εκτροχιάσει επιβατικές αμαξοστοιχίες και άλλη μία επιτυχημένη μετά από αυτήν, πριν συλληφθεί. 2 χρόνια νωρίτερα, τον Φλεβάρι του 1929, μία χιονοστιβάδα ακινητοποίησε τον σειρμό υπαριθμών 3309 του Orient Express στην καρδιά των Βαλκανίων, το Τσερκασκί κοντά στην Ανδριανούπολη προς τη Βουλγαρία, 130 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη. Καθώς η χιονόπτωση συνεχιζόταν, το χιόνι άρχισε να καλύπτει το τρένο. Η εξωτερική θερμοκρασία έπεφτε διαρκώς, φτάνοντας στους μείον 25 βαθμούς Κελσίου. Μέσα στις καμπίνες η θερμοκρασία ήταν πλέον κάτω από το μηδέν. Οι άνδρες παρακολουθούσαν ανήμποροι, οι γυναίκες λιποθυμούσαν από το κρύο και το προσωπικό έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τους επιβάτες, ενώ πολύτιμη βοήθεια προσέφεραν κάτοικοι κάποιων γειτονικών χωριών. Χρειάστηκαν, φίλες και φίλοι, 4 ημέρες για να φτάσει ένα εκχιονιστικό μηχάνημα, να απεγκλωβιστεί το τρένο και να μπει τελικά στις 12 Φλεβάρι στον σταθμό της Κωνσταντινούπολης με μια καθυστέρηση ρεκόρ 5 ημερών. Οι παλιές πρωτεύουσες και πόλεις έχαναν με το πέρασμα των χρόνων τη λάμψη τους. Είχαν συμβεί πολλά. 2 παγκόσμιοι πόλεμοι. Η Ευρώπη είχε χωριστεί στα 2. Οι Αψουβούργοι δεν υπήρχαν πια. Και η Βιέννη, σαφώς, πάντα όμορφη, εν τούτης, ήταν η πρωτεύουσα της Αυστρίας, αλλά όχι το κέντρο της Ευρώπης, για παράδειγμα. Η Κωνσταντινούπολη δεν θύμιζε σε τίποτα το διαμάντι του Βοσπόρου. Η αισθητική των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης άλλαζε. Ο σοβιετικός ρεαλισμός, παρά το ότι είχε σεβαστεί την παλιά αρχιτεκτονική, είχε μεγαλώσει τις πόλεις με απόλυτη ευταξία και σεβασμό στο περιβάλλον, παρασύρθηκε ωστόσο από την ανάγκη για ταξική ομοιομορφία και δημιούργησε τσιμεντένια μπλόκα κατοικιών ίδια σε κάθε πόλη. Φταίνε, λέτε, όλα αυτά? Κάποιοι λένε ελάχιστα. Ο πιο βασικός αντίπαλος ήταν σίγουρα το αεροπλάνο. Οι αποστάσεις εκμηδενίστηκαν. Το τρένο, και όχι μόνο το Orient Express, έχανε σιγά σιγά τη μάχη. Μια μάχη που έμοιαζε άνηση. Και έτσι, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, στις 28 Μαΐου του 1961, η διαδρομή Παρίσι-Βουκουρέστι πάβει να υπάρχει. Με λίγα λόγια, μόλις είχε αφαιρεθεί το καρύδι από μια συνταγή για Κανταΐφη.
Βουκουρέστουλ μιου ιουπίτ, σουφρετούλ με υπερπελίτουλ, δε την έκουν σούντ δε πάρτε, m'apuc un dor de moarte. Of, ești ca un cântec dulce, zil măi, of, care-ți merge la inimă. Bucureștiul meu iubit, ce-ai făcut de mai vrăjit, măi? Of, București, București, fratele meu ești. București, București, tu mă-nveselești. București, București, fratele meu ești. București, București, tu mă-nveselești. Și-mi-e dor de un chef și-o masă, d-alea ca la mama acasă, s-ascult până dimineață un cobzar brunet la față. Of, și-n zor de zi ca să țină pasul, of, să sui pe masă contrabasul. Bucureștiul meu iubit, câte nopți n-am chefuit noi. Of, București, București, fratele meu ești. București, București, tu mă-nveselești. București, București, fratele meu ești. București, București, tu mă-nveselești. Și-mi-e dor de un amor cu o fată din obor, mă, când îi faci o serenadă să mă latre câinii-n stradă. Of, când îi cânta cu mandolina, of, s-aude toată Colentina. Bucureștiul meu iubit, câte nopți nu ți-am jertfit, măi. Of, București, București, fratele meu ești. București, București, tu mă-nveselești. București, București, fratele meu ești. București, București, tu mă-nveselești.
Φοβερός ο Τζίκα Πετράισκου, φίλες και φίλοι, ο οποίος μας τραγούδησε, το καταλάβατε από το ρεφρέν, Μπούκουρεστ, Μπούκουρεστ, το μοναδικό τραγούδι το οποίο ακούστηκε σε γλώσσα σταθμού. Φινάλε. Το 1977 οι τακτικές υπηρεσίες του τρένου που κατ' εφημισμόν αποκαλεί το πλέον Orient Express σταμάτησαν οριστικά. Το δρομολόγιο τώρα πια είναι πολύ πιο σύντομο σε σχέση με εκείνο του παρελθόντος. Τίποτα δεν θυμίζει το χθες. Έρωτας. Η απόλυτη κινητήρια δύναμη. Περίγωρο φινάλε όμως. Σας οφείλουμε λίγο φως σε μια στιγμή που επίτηδες αφήσαμε στο σκοτάδι. Ένας έρωτας τα έκανε όλα, ναι. Ο νεαρός Βέλγος George Nagel Makers δεν θα έφευγε ενδεχομένως ποτέ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα γνώριζε σε συγκεκριμένο χρόνο τις κλινάμαξες του Πούλμαν αν δεν είχε ερωτευτεί παράφορα την εξαδέλφη του. Και εκείνη το ίδιο. Τα ήθη της εποχής ωστόσο δεν άντεχαν ένα τέτοιο σκάνδαλο. Η οικογένεια του Nagel Makers θα παρακαλέσει έναν οικογενειακό φίλο, τον Κόμι Μπερλεμό, ο οποίος θα πήγαινε για δουλειές στις Ηνωμένες Πολιτείες, να πάρει μαζί του τον νεαρό George για να ξεπεράσει την απογοήτευση. Πήρε την ψυχή μου στην Κωνσταντινούπολη, She took my soul in Istanbul, από τον Mark Almond, το τραγούδι με το οποίο σας αποχαιρετούμε. Γεια και χαρά!